sana. Moja kwa moja tuanda Esther, tuanze tunaposema kijana ni nani, ama tunakuwa tunamzungumzia mtu yupi? Tunapozungumzia kuhusu kijana, kumekuwa na tafsiri za aina tofauti, lakini hapa tutasema kwamba kijana ni pale kati ya utoto na utu uzima kwenye umri ule. Na tumeona baadhi ya organization kubwa ambazo zilikuwa zimejaribu kufanya research tofauti zikachukulia umri maalum. Zimesema kijana ni yule ambaye atakuwa na umri kati ya miaka 14 mpaka 21. Huyo ndio tutamuita kijana.
Kwa hiyo Osman hapo tena yeye kijana.
Huyo hata sijui sasa, manake hajaniambia umri wake kamili.
Atatoka sasa. Mwisho 21.
Yaani 21, yaani hapo ndo anakutambua wewe kijana. Kuanzia 22. Hata mimi mwenyewe pia nimeangalia, maana vijana mtu mpaka 30 na anajiona bado ni mwana, kuanzia 40-45. Lakini sasa sijui wenzetu wamechukulia vigezo gani.
Kweli kweli.
Sasa tunaposema kwamba tunaposema kwamba mmonyoko wa maadili ni kitu ambacho tu, yani tunakisikia kila kukicha, hasa ndio tukiwazungumzia hao wenye miaka 40 kwenda juu ambao sio vijana, wanasema in this city mambo haya hayakuwepo. Yani vijana wa sasa hivi hawana maadili kabisa. Tunaposema mmonyoko wa maadili pia tunamaanisha nini? Tunaposema mmonyoko wa maadili tunamaanisha kwamba unakuta kwamba kuna baadhi ya vijitabia, yani ambazo au tuseme tabia ambazo zinaenda kinyume, yani na tuseme taratibu au nani tamaduni zetu. Mfano sisi wa Tanzania, unakuta labda sisi tuna vitu fulani tunafuata, labda tuna heshima zetu ambazo tunawapa labda wazazi wetu. Yani unakuta mtoto labda jinsi hata kusalimia, unaona, unakuta kijana anashindwa labda hata tengine kufanya nini, yani kufuata yani vile vitu ambavyo yani vinatakiwa haswa, yani kufuata katika tamaduni zetu. Lakini unaona anaenda kinyume, utakuta salamu anasalimia anapojua yeye, utakuta mzazi anamwambia anamtuma kitu hataki kufanya, au anafanya yani yani anafanya vile, yani anakuwa na jeuri aina fulani.
Mambo vipi?
Safi.
Hiyo salamu zetu
nakwambia.
Lakini sasa hebu tuende kwenye chanzo ama sababu, nini ambacho kimepelekea hadi hii leo kusema kwamba kizazi hiki bwana cha .com hakina maadili kabisa kabisa?
Vitu ni vingi kwa kweli, lakini kutokana na muda nitasema tu vitatu, kama vitatu hivi ambapo yani vimeonekana kwamba ndio hasa vyanzo, yani ndivyo vichocheo kabisa vya mabadiliko ya hawa vijana wetu. Kitu cha kwanza, utandawazi. Kama unavyosema hao wazazi wetu enzi hizo wanasema kwamba watoto sasa hivi hawa .com wamebadilika, ni kweli vitu vimechangia kimoja hapo, kama utandawazi. Nakuta kama kuna mambo yameingia siku hizi, mambo ya internet. Mtoto anaingia kwenye internet, anafungua vitu, anasoma, yani anasoma vitu ambavyo havitamsaidia yeye katika umri wake. Mtoto unamkuta kwenye neti amefungua, anaangalia mambo ya ngono, vitu kama hivyo, unaona. Sasa mbaya zaidi, afadhali angalia ishe pale. Sasa kutokana na huu kipindi chao hiki cha miaka 14 mpaka 21 ni kipindi cha kupevuka, huyo mwili unabadilika. Kwa hiyo sasa kile anachokiona anataka kaende akajaribu, unaona. Kwa hiyo unakuta sasa wanaanza kujiingiza kwenye mambo ambayo hayaendani na umri wake, kwa sababu mambo haya yanatakiwa mtu labda umeshaolewa au baadaye mtu mzima, hata una kazi yako. Unakuta kipindi hicho wengi aidha wako shuleni kwenye kama vioni, unaona. Kwa hiyo unajikuta tayari umeshajiingiza kwenye mambo ambayo hayahusu. Kwa hiyo unakuta unaanza polepole kubadilika kitabia, anakuwa na jeuri za ajabu kwa wazazi wake na vitu kama hivyo. Unakuta television, kuna movie za ajabu, unakuta watoto wanaangalia vitu ambavyo hata mzazi ukiangalia, ukifika unaangalia mwenyewe unastuka. Sasa mbaya zaidi, wakishagundua mzazi huko strict na hivyo vitu kama hivyo, wenyewe sasa wanakuwa na tabia ya kuvizia. Kama wewe mzazi haupo, anazima CD zao, wewe haupo, anachomeka, wanaendelea wanaangalia, wanajifunza, unaona. Kwa hiyo ndio unakuta vitu kama hivyo, wanajifunza mambo ya wanaangalia watu wanatumia madawa kulevya, wanakuaje, vutaji wa bangi, vitu kama hivyo, kwamba vinakuja kuathiri hata wenyewe psychologically. Kwa hiyo hata akili zao zile vile vitu wanavyovifanya vinakuwa sio akili yao,
Kwa ndo vitu kama hivi, unakuta kingine kimechangia ubizi wa wazazi. Sasa hivi wazazi ujasiriamali na ubizi nao umechangia sana kuharibu. Kwa sababu unakuta muda mrefu mzazi anakuwa yuko labda, unakuta mzee mzazi yuko China, anapeleka kutafuta mizigo arudi, miezi miwili anakaa mwingine, anakusanya mzigo. By the time unarudi, unakuta house ya labda au houseboy ndio mlezi wa watoto. Kwa hiyo wanafanya kitu wanavyotaka. Kwa hiyo by the time unakuja kustuka, mtoto wangu kishakuwa hivi. Inakuwa hiyo umeshachelewa. Kwa hiyo hata wazazi pamoja na huo ubize na nini, wajitahidi kutafuta muda wa kuja kukaa na watoto wao, kuwafuatilia wajue nini kinaendelea. Ni vitu kama hivyo.
Msikilizaji utandawazi, wazazi kuwa na shughuli nyingi na kushindwa kuangalia familia yao pia ni vitu ambavyo vinachochea mmomonyoko wa maadili. Kumbuka msikilizaji, ni kipindi hiki cha mmomonyoko wa maadili kwa vijana na miaka 50 ya uhuru. Nini kifanyike ili basi tuweze kurudisha ile hali, ni kipindi kile maadili yawepo na dunia iweze kwenda sawa.
Sawa, hapa ndio kama hivyo. Kwanza wazazi wawe makini sana, wafuatilie tabia za watoto wao. Kuna wazazi ambao hawana muda, kwa hiyo kizuri jua mtoto kwanza yuko wapi. Mzazi anaweza awepo tu nyumbani nini, mtoto naomba anaondoka naenda kwa rafiki yangu, jua mtoto yuko wapi ikiwezekana, kwa sababu huwezi kujua. Si ajabu yuko kwenye kundi la wavuta bangi huko, kuna kitu anajifunza kibaya zaidi. Kwa hiyo fuatilia mwenendo wa mwanao, jua anafanya nini, na je aina gani ya marafiki alionao, kwa sababu kuna marafiki ambao si wema, si wazuri. Anapenda kumuona hata mwenzie, mtoto mwenzie anaharibika. Kwa hiyo lazima ujue mtoto huyo ambaye ni rafiki wa mwanao ana tabia zipi. Jaribu kuwa mfuatiliaji, hiyo itakusaidia ili uweze kumwambia mwanangu, huyu mtoto, huyu rafiki si mwema. Nimeshazijua tabia zake ni 1, 2, 3. Kwa hiyo usipende kujiunga naye, achana naye. Alafu pia kupunguza vyanzo vya kutokuwa na nidhamu. Kama utagundua ni nini chanzo cha mabadiliko ya mwanao, ukisha kigundua tu kama kilichosababisha mabadiliko ya mwanangu ni tuseme labda internet au waya ma TV manini, jaribu kupunguza.
Kivipi?
Yani kama kwa mfano, yani kama mfano TV tuseme, jaribu kucontrol jinsi ya watoto kuangalia na muda, kwa sababu kuna wazazi wengine ikifika saa 4 au saa ngapi anawahi kwenda kulala na mewe, anawaacha watoto nani sebleni wanaangalia TV. Kwa hiyo ujui nini pale wanachoangalia. Kuna vipindi ambavyo vinaendelea si vema, si vizuri kwa watoto kuangalia. Kwa hiyo pale ukishajua unasema haya, kama kuna wengine wana DSTV, chomoa ile kadi, ondoka nayo. Kwa hiyo mtoto hataweza kupata access ya kuendelea kuangalia vile vipindi vibaya ambavyo umegundua kama ni chanzo cha mmomonyoko wa maadili ya mwanao. Mtengenezee mtoto wako mazingira yanayomjengea msingi mzuri wa tabia, kama vile kumpeleka mtoto kanisani au msikitini. Anapoenda mtoto kila Jumapili au Jumamosi kwa wengine wa Sabato, au msikitini Ijumaa, siku zozote kule, pia wanajifunza mengi pale. Anafundishwa nini kibaya, nini kizuri, kwa sababu kuna wazazi ambao hata kanisani au msikitini ni kama kituo cha polisi. Mwingine anaenda Christmas kwa Pasaka kanisani, unaona. Na watoto wanajenga, wanajifunza kutokana na wazazi wao vile. Kwa hiyo anakosa vitu muhimu, hajui dhambi, kitu gani ni dhambi, kitu gani ni chema, kitu gani kibaya. Kwa hiyo si ajabu vile vingine anavyofanya yeye kwake ni kawaida tu, unaona. Kwa hiyo wazazi wajitahidi sana kuwajengea watoto mazingira ambayo yatawajengea misingi mizuri ya kujenga tabia zao ziwe nzuri. Alafu mtengenezee uzoefu wa matendo mtoto, sio unamwacha tu. Mpe kazi ndogo ndogo, mtoto wa kike mfundishe kupika, ukirudi yeye pika nini, vitu vya kumkeep busy kiasi kwamba kose hata sengine ule muda wa kutoka kwenda vijiweni. Hata mtoto wa kiume kama una kibustani kidogo, lima bustani, mpe activity tofauti ambazo zitamkeep busy kiasi kwamba atapata hata ule muda wa kwenda vijiweni kuvuta bangi, kujifunza mambo mabaya. Kwa hiyo hivyo pia vitasaidia na vitu kama hivyo.
Sawa. Esta, wakati ndio hivyo unachukua mkono, lakini tunao vijana kwenye jamii yetu ambao tunajua kabisa hawa, yani maadili kwao hakuna. Ukiwa kama mzazi au mlezi, umeona kijana wako amebadilika, nini ambacho unapaswa kufanya?
Kitu cha kwanza, ukishagundua kwanza, usipoteze muda, kwa sababu mara nyingi pale unapoacha tatizo linakuja, linakomaa, linakuwa tatizo kubwa sana. Kwa hiyo pale unapogundua tu
tunaomba uwatafute watu wa wellness na namba yao nitakupa ambayo ni 0754689509. Narudia hii namba ni 0754689509. Tunapatikana kule Masaki. Kwa hiyo wewe ukipata tu ukiona mwanao ana mabadiliko ya kitabia ni utupigie simu, utakutana na wataalamu wa psychology watakusaidia, utamleta mtoto wako, atasaidiwa na mwenendo wako utashangaa, atabadilika na atakuwa kijana mzuri kabisa.
Ana msikilizaji huyu alikuwa ni Esther Mkumbai Molel kutoka Wellness Gear au ukiwa na